Matfey 13-ci başalıq. Ol gün İsus üydən çıxıb, dalaydın yaxasına barıb anda oturgan. Oho, köp ulus yuluşıp gelerdi, gemege girip oturdu. Ulus dese on çozu jaratta dura kaldı. Köp nemeler gerekinde olorga uqa sözler aytdı.
Bat ürendeçi ürenderge çıkan,
dedi.
Ol ürendep durarda, ürenin gezige joldun kırına düşken. Kuştar uçup geleli, olordu çoğup salgan. Gezige dobrağı as taştı yerge düşken. Dobrağı kalın emes bolganda, Sadabay kılgazı üzüp çıkan. Gün çıkardı, oğup, dazıl jok bolgan üçün kurgap kalgan. Gezige degenekti yerge düşken. Degenek özüp, onu duy bazıp koygan. Gezige jakşı yerge düşüp, ürendelgenine göre bir yüzü cüz, kajızı alttan, gezigi deze 30 katap köp düşün bergen. Kulaktu gizi uksın.
Ürençikter basıp gelele İsus'tan suradılar.
Olorga ne gerek uxala paydadın?
Silerge Tengeri kandıgının jajıtların bileri berilgen. Olorga deze berilbegen üçün.
Dep ol karuu jandırdı.
Kemde bar, oğu beriler, üzeri kojular. Kemde deze jok, onun bar bolgonu da ayrılar. Olor görse de körbeydiler, uksa da ukpaydılar, aylap aydılar. Onun için olorga ukalap aydıp turganım ol. Anayıp, olor gereginde İsaya degen jarlıkçının aytkanı büdüp jat. Ol aytkan, kulaktara arlıu karar, je aylap azar. Köstörörlö körörör, je körbey kalarar. Buulustun jüregi juuga tutturgan. Kulaktarı la jük araydan oğat, közterinde jumup algan, onun üçün közteri le görbeyt, kulaktarı la ukpayt, kögüsteri le aylabayt. Mege de baştanbayt, men olordu jazar edim. Közterör görüp turgan üçün kejikti, kulaktarar ukup turgan üçün kejikti. Şının aydadım silerge. Köp jarlıkçılarla aktular görüp jürgen erdi göreyin deyle, görbögön. Ukup jürgen erdi ugayın deyle, ukup olbogon. Anaydarda, ürendeçi gereginde uqa sözdün uçurun uğugar. Kaandık gereginde sözdü uğarın uğup, je onu ayla baydırgan kişige görmez gelip, köksünde ürendelgende ayrı paparar. Jol kırına ürendelgende gene bu bolar. Taştu derge ürendelgende gene, mündi kişi gereginde aytkane. Ol aytkan sözdü uğup, budarı süyünüp, köksine alınat. Je ol boyunda tazıl jok, durumka emes. Söz üçün açu gelgesin, emese isteji bolgosun, bu darı jana düşet. Degenekti jerge ürendelgen degene, sözdü ukkan kişi gereginde aytkane. Je jadındıki çeytene, gözöge tartılatanı, ukan sözdü tuy basıp koyot. Ol söz tüjüm joğartıp kalat. Jakşı jerge ürendelgen degene, sözdü ukup, aylap turgan kişi gereginde aytkane. Andı kişinin üreni tüzümdü bolup, ürendelgenine göre bir yüzü cüz, kajızı alttan, kezigi deze 30 katap köp tüzüm beret.
İsus olorga baza bir uka söz aytı.
Deneri kandığı boğa düney. Bir kişi kırazına jakşı üren ürendegen. Ulus uyuktap jadarda, onun üç tüzü gelip, buğdayga ot ölen koluştıra ürendeyle jüre bergen. Aştın kılgazı çıkıp, aç pıjarda ot ölöngde görünüp gelgen. Ezinin kuldarı oğa gelip aytkan. Biyi biz, kırağa jakşı üren salgan jokpon, anda ot ölön kaydan geldi. Onu üştü etkendip, ezi qaru jandırgan. Aydarda kuldarı barıp onu odaylı ba, degender. Je ezi aytkan, boysın, odop turza bar, koja buğdayı jululbazın. Aş kezer öyge getire, kajızıla koja yüzüp turgay. Aş kezer öyinde işçilerim aydarım. Oza baştap ot ölöngdü juup, ürtörgü buğlam edip buğlağar. Buğdayın deze almarıma juup salıgar.
İsus olorga baza bir uka söz aytı.
Deneri kaandığı garçitsanın ürenine düngey. Onu kişi alıp, kırazına ürendep koygan. Ol onçı ürendirden oğta bolsa, ке өзүп бүткөн дужунда кандыйла маала ашынан бийиктеп агашка тең болот. Теңеринин куштары учуп келип, будактарына уя тартат.
Иисус оларға баса бір уқа сөз айтты.
Дәңірі қаңдығы ачытқыға дүңей. Оны үйгіжі алып, үч кемді қолырға саларда, ончо десте көтіріліп қалған.
Иисус мұны ончосын ұлысқа уқаалап айтқан. Уқаалап ай неме айтпас болған. Ярлықча ажыра айдылғаны бүтсін деп, мұнайда болғаны бұ. Ол айтқан.
Озым ачып, уқаалап айдарым. Телекей жайылғанын аңалла жажыт болғанды жарларым.
Иисус ұлысты божадып еле үйге кірді. Үренчіктері оға басып келелі айттылар.
Қырадағы от өлеңгерегінде уқаа сөзді біске жартап ерзің.
Иисус қару жандырды.
Жақшы үрен үрен деп тұрғаны кижі ұлы. Қыра бұ телекей. Жақшы үрен қаңдықтың ұлдары. От өлең көрместің ұлдары. Оны үрендеген үшті дезе көрмес. Аш кезер өй қалғаншы чақ. Аш кезечілер дезе ан келдір. Оның үшін от өлеңді жуып алып, отқы үртегендей қалғаншы чақта анды болыр. Кижі ұлы ан келдіріні ер. Олар оның қаңдығынан кенчеке тартар қандыйлы немелерді, жаман қылынып түргендерді жуып алып, отты бечкеге таштар. Анда ұйла тиш қыжыртты болыр. Ол дұшта ақтулар адазының қаңдығында күн кепті жарқындалар. Құлақты кижі ұқсын. Дәңірі қаңдығы жалаңда сұғып қойған жөжегі дүңей. Оны кіші табалы көміп қойған. Сүйінген бойынша барып, не барын сатып ейіп, баяғы жалаңды сатып алған. Анайда оқ, дәңірі қаңдығы жақшы ердіне бейдіріп жүрген қожайымға дүңей. Ол бір балу ердіне табалы, барып, не барын сатып ейіп, баяғы ердінені сатып алған. Дәңірі қаңдығы сүйінге база дүңей. Ол сүйін талайға дашталарда жүзін жүр балық тұтылған. Шүйінге балық толырды, оны жаратқа шығарып, отырып алып, балықтың жақшызын қаламаға салғандар. Жаманын дезе, кеде ташта бейгендер. Қалғаншы чақта анды ең болыр. Ан келдір шығып, жаман ұлысты ақтулардан айырып, отты бечкеге таштар. Анда ұйлы тиш қыжырты болыр. Мұның ончозын айладар ба?
Олар?
Ие?
Дедилер. Иисус оларға айтты.
Оның үшін Дәңірі қаңдығының үренчігі бола берген қажылап ішікчі кіжі, жөжілі дерінің жаңызын да, ескізін да шығарып тұрған айыл езіне дүңей.
Иисус бұға сөздерін айтып божойло, оны ортынан жүре берді. Бойының алтайына келелі синагогада ұлы сүретті. Олар қайқашып, айтышып тұрдылар.
Оның мүнді ұйғыр саназыла көчі, қайдан келген болытын.
Ол ағашлы ұзанардың ұлы еміс беді. Енесінің ады Мария дезір. Иакафла Иоси, Симонла Иуда оның қарындаштары беді.
Оның ончо еге сыйындары ортобыста жоқ беді. Бұ ончо зоғы қайдан келген.
Анайы поға бүтпей, оны жуытпай тұрғандар. Иисус дезе оларға айтты.
Жарлықчы күндізі жоқ болбайды. Оны жаңыз алтайындала айлындағы ұлызы тоғы байды.
Олардың бүйтпей дұрғаннан ұлам анда көп қайқал етпеді.